hellinum.
Og ég lagði að heyra það.
Já.
Heyrði ég í hellrinum, hátt varðar látið, sárt varðar grátið. Búrkonan dillaði dögnunum öllum. Ingunni, kingunni, jórunni, þórunni. Aðal var að Ormagarði, Eiríki og Sveini, Stefáni og Steini. Ekki heiti ég Eiríkur þó ég sé það kallaður. Ég er sonur Sylgju sem bar mig undan Bylgju. Bylgjan og Báran brutu mínar árar, langt fram á sjó og lengst fram á miðjansjó. Hvalin er sá karlmaður sem Kónsdóttir á. Henni fylgir Úlfur og Kúlfur, Álfur og Kálfur, Sæmundur sjálfur, Sæmundur og Sigga, Lúsi og Vita. Nei, þetta er bara vitlist hjá mér.